Азаттық радиосының хабарларын одан ары уақыт бедері бағдарламасымен жалғастырамыз. Микрофон алдында Меруерт Сәрсебай. Қадірменді тыңдарман, бүгінгі бағдарлама Қазақстанда зерттеу институттарын құруға арналады. Ғылым туралы заңды қаңтар айының соңында Қазақстан парламенті мақұлдап президенттің құзырына жіберген болатын. Заңға Қазақстан президенті ақпанның 18-де қол қойды. Мамандардың айтуынша, жаңа заңдағы басты жаңалықтардың бірі елде зерттеу институттарын құру. 28 ақпан күні Алматыда Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті мен British Council білім және ғылым министрлігінің қолдауымен зерттеу институттары және инновация Қазақстанда Ұлыбританиялық тәжірибені қолдану мүмкіндігі атты семинар өткізді. Оған елдегі жоғары оқу орындарының ректорлары мен проректорлары қатысып, зерттеу институттарын құру жолдары мен ерекшеліктерін талқылады. Қазақ ұлттық университетінің студенті Маржан Әлімбекова өз оқу орнының зерттеу институты бола алатынына сенеді. Ол бұдан студенттерге үлкен пайда болады дейді.
Егер зерттеу институтына айналатын болса, қазгудың теориядан гөрі практика жүзінде мүмкіндіктер көп болады дейді ғой. Ол жағынан алсақ, өте жақсы, өткені бізге теориядан гөрі бізге практиканың көп болғандығы неғұрлым жақсы. Зерттейтін лабораториялар және ол жерде жұмыс істейтін өзінің белгілі ғалымдары да бар. Сол ғылым институты енді форматына сәйкестендіріп, енді дұрыстаса, тек қана Казгуден ғылыми институт шығады деп ойлаймын.
Ғылым туралы заң қабылданған уақытта парламент сенатының депутаты Әділ Ахметов зерттеу институттары Америкада жақсы дамығандығын үлгі етті. Ақшта 100-ге тарта осындай ғылым ордалары бар көрінеді. Оның сөзінше, кейінгі кездері Ресейде осы бағытта жұмысты ұйымдастыра бастады. Ақштағы Массачусетс технологиялық университеті мен 300 корпорация жұмыс істейді. Оның төңірегінде бизнес топтасқан бизнес инкубаторлар, технопарктер, ғылыми парк бар. Қазақ ұлттық университетінің бірінші проректоры Мұхаммед Қали Бүркітбаев зерттеу институты атағына ие болу үшін бағдарламалар дайындап жатқанын айтты.
Министрдің бағдарлама бойынша тек қана 2-3 университет осындай зерттеу университетін атағын ала алады. Бірақ біздің Қазақстанымызда 100-ден астам университеті бар, солай ғой? Сонымен осы қай университет осы 2-3 университеттің тізіміне кіретін үшін біздің министерствіміз қазір әр университеттің программасын қарастырып жатыр. Әлі айнақталған жоқ. Біз өзімізде бағдарламасында дайындадық.
Ғылым туралы заңды қоштаған саясаткерлер зерттеу университеттері қоғам үшін жаңа құбылыс, болашақта бұл университеттер ғылыми элитаның негізгі шоғыры болады деген болжамдар айтқан еді. Білім және ғылым министрлігі оқу орындарын оңтайландыру процесін 2012 жылы аяқтамақ. Мұхаммед Қали Бүркітбаев зерттеу университеттерінің қандай ерекшеліктері бар екеніне тоқталды.
Зерттеу университет болғанда әрине бәрі де университетте өзгереді, түбегейлі өзгереді. Алдыменен структурын алатын болсақ, я оқулық үдерісінде политика өзгереді, ғылыми саласындағы политика өзгереді. Соның кейін зерттеу университетінің бір ерекшелігі біз инновацияға жол ашуымыз керек. Соның кейін халықаралық байланыс өте жоғары болу керек. Сонымен қатар ол көп бәндерде енгіземіз. Кейбір зерттеу университеттері факультетті аты қалып жатыр. Бірақ Британияны алатын болсаңыздар, және біздің жаңадан құрылған университет, Назарбаев университетін алатын болсақ, оларда хаскул дейді, высшая школа деп табылады. Соның кейін департаменттер болады. Бірақ не болса да, факультетте берілген сабақтарымыз. Сол салалар қалады әрине.
Білім және ғылым министрі Бақытжан Жұмағұлов осы заң аясында университеттер санын азайтуды көздеп отыр. Министрдің хабарлауынша, орташа еуропалық норма бойынша 1 миллион адамға 3 оқу орнынан келеді. 16 миллион халқы бар Қазақстанға 58 жоғары оқу орны қажет. Ал қазір олардың саны 150. QS World University Ranking агенттігінің аймақтық директоры Зоя Зайцева семинар барысында жоғары оқу орындарының танымалдылығын көтеру құралдары туралы баяндама жасады. Маманның айтуынша, шет мемлекетте білім алатын азаматтар жаңа елдерге назар аударуда.
Соңғы 3-5 жылда Ұлыбританияда және Ақш сияқты елдер негізгі оқуға баратын мемлекеттер ретінде танымалдылықты жоғалтып келеді. Бірінші кезекте бұл виза алудағы қиындықтармен байланысты. Екінші ретте оған сол жоғарғы оқу орындарын бітіргеннен кейін жұмыс табу оңай болмайтыны да әсер етті. Сол себептен де жылдан жылға студенттер өзге елдерге назар аудара бастады. Дамыған елдер студенттерінен басқа Азия, Латын Америкасы және Африка елдерінің студенттері бар. Сондықтан да мен Қазақстанның оларды тарту үшін барлык мүмкүндүктөр бар деп ойлаймын. 1975 жылдан бери шетелдерде окуйтун студенттер зерттөөлөр назарында. Содан бери алардын саны эселеп өстү. Азыркы күнү 3,5 миллионго жуук азамат өзге элде билим алып жатыр жана бул көрсөткүч көбөймөсө азаймайтыны анык.
Кадыр менде тыңдарман, сиз Азаттык радиосунан Казакстанда зерттөө институттарын курууга арналган хабарыбызды тыңдап отурсуз. Хабарыбызды шагын кулактандыруудан кийин жалгастырабыз.
Окурман менен табышуу, тыңдарман менен тилдешүү жаңарган Азаттык мураты.
Кадырменде тыңдарман, сиз Азаттык радиосунан Казакстанда зерттөө институттарын курууга арналган хабарыбызды тыңдап отурсуз. Ар-Руха коомдук корунун президенти Бакытжан Төрөгожина зерттөө институттарын куруу идеясы иске аспайды деп санайды.
Специфика получения высшего образования, она подразумевает вести не только обучение.
Жогорку билим алуудун өзгөчөлүгү тек студентке билим берүүдө гана эмес, сонун катар жаңы технологияларды ойлоштуруп, ылымый жумуштар жүргүзүп, түрлүү өнөркөсүптөргө түрлүү кызмет көрсөтүп акча табалуунда. Ул калыпты жагдай. Массачусетс университети студенттерге билим берүү менен катар окуу орнунун имижине жакшы ыкпал эткен үлкен ылымый жаңылыктар жасайт. Сол жумуштардан түшөтүн пайда университетке одан ары дамууна көмөктөшөт. Ал бизде ол мүмкүн эмес. Себеби бизде кызмет көрсөтүп, ылымый зерттөөлөр жүргүзүп көмөктөшөтүн орундар жок. Нени зерттейт? Бизде өкүнүчкө орай жеңил өнөркөсүптө, ет сүт өнөркөсүбүдө оор индустрияда дамымаган. Онда алар кимге жумуш істейт? Экинчи маселе бизде жемкорлук проблемасы ушугуп тур. Мен осы жоба үчүн бюджет тен каржы алып, ол каржыны жымкырып кайтадан басына бастайдыма деп коркамын. Биз аул жылы, ден саулык жылы, жас отбасы жылы жана сондай сыякта ашы тажрибелерди көрдүк. Натыйжа кайда? Бюджеттен каражат бөлүндү кой. Алар игерилди, ал натыйжа болсо жок.
Они как бы освоены вроде бы, да, а где результаты?
Зерттөө институттарын куруу аркылуу чет элдик азаматтарды элдеги жогору окуу орундарында билим алууга тартууга мүмкүндүк пайда болот.
Совет өкмөтүнүн кезинде алынган пайдаланууңуз керек. Аны жоголтпоомуз керек. Себеби биз билебиз Совет өкмөтүнүн кезинде кандай өтө жогорку дарежеде билим болгон экен, я? Бирок не болсо да трансформациябыз өтүүбүз керек. Вот мисалы мындай сала, интернационализация дейди. Ол биздин университетибизге чет элден деле студенттер келүү мүмкүн. Немесе студенттик мобилити дейм. Студенттер менен алмашуу, сонун кийин мугалимдер менен алмашуу, профессорлор менен алмашуу. Себеби билим ар убакта кайнап туруу керек.
Дейди Мухаммедкали Бүркүтбаев. Маржан Алимбекова Казакстанда азыркы күндүн өзүндө бир жама чет эл азаматтары окуп жүр дейди.
Казгуде чет элден келип билим алып жаткан адамдар өтө көп деп айта аламын. Көп элден келип жатыр. Карстер, пакистандыктар, кытайлар, американдыктар келип билим алып жатыр. Африкадан келип окуп аткан досум бар. Ол Казакстанга өмүрүндө биринчи рет келипти. Мен одан эмне үчүн осы дал Казак улуттук университетин таңдап келдим деп сураган кезде, ал айтты, анасы Казакстандан экен, көчүп кеткен. Кезинде окуумду барын бүтүргөндөн соң энди сен билимиңди тереңдетүү үчүн сен казак жерине барып Аль-Фарабиатында Казак улуттук университети бар, соган барып түз деп маган анам кеңеш берди дейт да. Содан кийин келип осы жерде окуп жатырмын, барлыгы унайт деп өзү арең сөйлөп тур, казакча да орусча да, бирок осы оюн маган жеткизди.
Сонда ал не казак, не орус тилин билмесе калай окуп жүр?
Билмейм, айтор окуп жатыр экен.
Сондай эле 2020 жылга дейин элдеги 2 университет халкаралык рейтингте алдыңгы катарларга элинетин болсун деп президент Нурсултан Назарбаев айткан болатын. Зоя Зайцева бул мемлекеттин билим саласына назар аударып отурганын көрсөтөт дейди.
Нет ни одного рейтинга в мире, который нравился бы всем.
Бәрнин көңілден шығатын бірде-бір рейтинг жок. Оларды тек өз университеттері жоғарғы оқу орындарға жайғасқанда ғана жақсы деп мойындап, жағдай керісінше болғанда ол нашар деген атаққа ие болады. Рейтинг не үшін қажет? Ол кімге керек? Ол бүкіл ақпараттарды саралап, нақты көрсетеді. Осы кезекте рейтинг арқылы мемлекет қолдау көрсете алатын университеттер аттарын біледі. Президенттің халықаралық рейтингте жоғарғы оқу орындардың алдыңғы орын алуына қызығушылығы Қазақстанның интернационалдандыру және жаһандық мобильдікке атсалысып отырғанын көрсетеді. Алғашқы рет 2003 жылы халықаралық рейтингтер жарияланған кезде Қытайда білім беру саласында сілкініс болды. Олар соңғы университеттер қатарында болған еді. Бірден түрлі тренингтер өткізіп, жағдайды өзгертуге тырысты. Нәтижесінде қазіргі күні азиялық университеттер рейтингте ақырындап болса да жоғарылап отырғанын байқап отырмыз.
заметить, что за последние 5 лет азиатские университеты неуклонно, медленно, но верно растут в рейтингах.
Бахытжан Төрегожинаның айтуынша, зерттеу институты Қазақстан үшін жаңалық емес. Мұндай жүйе Совет одағы кезінде де болған.
Я не скажу, что это новшество. Нет, по всей видимости.
Мен мұны жаңалық деп айта алмаймын. Министр үзіліп қалған қатынастарды жандандырып, баяғы әдісті қайта қалпына келтіргісі келетін шығар. Бірақ қазіргі уақытта ол мүмкін емес. Қазіргі кезде кез келген жақсы бастамалардың барлығы да тығырыққа тіреледі. Бізде білім министрі өте жиі ауысады. Әрбіреуі келіп, алдыңғысының ісін жалғастырудың орнына жаңа бір нәрсені ойлап тауып, бәрін өзгерту. Нәтижесінде біз бұлыққа тап боламыз, білім сапасына сенім арта алмаймыз.
Витоки у нас, мы просто имеем чехарду, не уверены вообще в качестве знания.
18 ақпанда ғылым туралы заңның аясында журналистика факультетін жабуға наразылық шарасы өткені туралы Азаттық радиосы хабарлаған болатын. Мұхамбет Қали Бүркітбаев ол шара дұрыс ақпараттан бағандықтан болды дейді.
Қазір зерттеу университет болу қандай болады деп біз жолдарды іздеп жүрміз ғой, е? Декандармен ақылдасып, и оларға бір дұрыс хабар бермеген. Зерттеу университет болғаннан кейін журналистика факультеті жойылады деген сөзді оларға жеткізген. Әрине, біз түсіндіріп айтып бердік. Үстеңке істерме кетпейді. Диплом алған кезінде журналистика болады дегендей. Сонымен бәрін тынышталды. Студенттер бәрі түсінді, біз оларға міндетті түрде жауап беріп, түсіндіріп. Зерттеу университет тек қана осы, тек қана қатты жұмыс істейтін профессорлығы керек. Әрине, кейбіреулерге сол ұнамайтын шығар. И соның бәрі олар әдейі айтты ма сонай деп. Ең жоғарғы топ қалады.
Журналистика факультетінің студенті Маржан Әлімбекова арасында ол ақпараттың қайдан шыққанын білмейтінін айтты.
Ол кезде студенттердің шеруге шығуына бірінші себеп бізге журналистика факультетін мүлде жауып тастайды деген хабарды есіп, содан кейін шеруге шықты. Бұл ақпаратты тіпті білмеймін, өзімнің бір курста оқитын барлығы айтып жүр екен, сол кезде біз өзіміз шешіп, факультет қалай ол бір уақытта басқа факультетке қосылып, не кафедра ретінде болмаса мүлдем жоқ болып кетеді деген сынды ойлар туып, содан кейін барып студенттерін жасаған шеруі болды бұл. Факультеттің статусын сақтап қалу мақсатында ғана болды деп айта аламын. Ақпараттың бұғынлысын білмедім қайдан шыққанын. Әйтеуір сондай ақпаратты естігеннен кейін студенттерінің көбісі өз наразылықтарын білдірді.
Қадірменді тыңдарман, осымен Азаттық радиосынан берілген Қазақстандағы зерттеу институттарын құру туралы хабарымыз аяқталды. Хабарды дайындаған Меруерт Сәрсебай. Азаттықтың толқында келесі кездескенше аман сау болыңыздар.